Instagram. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, imetangaza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari. Leo ikiwa ni Jumatatu, Agosti 10 mwaka 2020. Katika matangazo yetu ya leo, serikali nchini Kenya kutoa shilingi bilioni 7 kwa shule za binafsi ili kusaidia ujenzi wa miundombinu kutokana na athari za corona, wakati kujiandaa kufungua upya shule. Vilevile tutakuwa na burudani ya muziki sawa vilevile iliyotanda katika mitandao ya kijamii.
Na mimi ni Patrick Nduimana, ni kukaribisha hii leo kukiwa na mengi ya kukujuza, ikiwa ni pamoja na huko Burundi ambapo serikali ya nchi hiyo imeshtumu utawala wa Rwanda kuwawekea vizuizi wakimbizi wa Burundi wanaotaka kurejea nyumbani, jambo ambalo limekanushwa na Rwanda. Vilevile tutakuwa na mada ya hoja kwa hoja, bila kusahau barazani.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuanzie huko nchini Kenya, ambapo kufuatia athari ya virusi vya corona kwa shule za binafsi nchini humo, serikali nchi hiyo imetangaza kuzipa shule hizo mkopo wa shilingi bilioni 7 kuziwezesha kujijenga upya kwa matayarisho ya ufunguzi mwaka ujao. Tuungane na mwenzetu Kennedy Wandera kwa taarifa kamili.
Kufuatia kupondwa kwa shule za kibinafsi nchini Kenya kutokana na maambukizi ya virusi vya corona vilivyosababisha shule zote nchini Kenya kufungwa Machi 17 mwaka huu, serikali ya Kenya imetangaza ufadhili wa shilingi bilioni 7 kuwezesha shule zaidi 3000 za kibinafsi kujijenga upya na kujikomboa kutokana na athari ya virusi hivyo. Mkopo huu ambao unatolewa na riba na serikali ya Kenya unatakiwa kuzisaidia shule hizi kujenga miundombinu na kuboresha mawanda mengine muhimu katika shule hizo, ikiwa ni sehemu ya matayarisho ya ufunguzi wa shule zote nchini ifikapo Januari mwaka 2021. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amefichua kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imechukua mkondo huo baada ya kuwapo kwa athari kubwa kwa shule hizo nyingi ambazo zimepitia mahangaiko na sasa zimebadilishwa kutumikia masuala tofauti kando na elimu.
The government is further considering availing 7 billion shillings.
Serikali inafikiria kutoa shilingi bilioni 7 kama mkopo utakaolipwa na riba kwa wamiliki wa shule za kibinafsi wanaofuzu kupata. Baada ya kufunga shule hizo, serikali ya Kenya pia ilisitisha ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa hadi Januari mwaka 2021 na vilevile kufuta kalenda ya masomo ya mwaka 2020 katika shule za msingi na upili, kumaanisha kuwa wanafunzi wa gredi ya kwanza hadi 4 na darasa la 5 hadi 7, kidato cha kwanza hadi 3 kusalia katika madarasa yayo hayo mwaka 2021 masomo yanaporejelewa. Mesha Koduke, mmiliki wa shule ya upili ya Shields jijini Nairobi, anaeleza VOA kuwa hatua hiyo ya serikali inajiri wakati bora zaidi kuzisaidia shule za kibinafsi kujikomboa kutokana na athari ya virusi vya corona.
Nataka kuwapa heko serikali. Nafikiri walimu na wenye mashule ya kibinafsi wamekuwa wakilalama, wakiomba kwamba kuweze kuwa na njia fulani ambayo serikali inaweza kuonekana kwamba inawasaidia wajasiriamali katika eneo hili, na tunaona kwamba njia hiyo ni njia bora kabisa ambayo wamefikiria, lakini kile sitambuni kwamba watatumia mbinu gani kuweza kuufikia hizi shule.
Bwana Oduke pia anaeleza kuwa shule za kibinafsi zimepondwa sana na nyingi yazo zimesalia mahame.
Na hurumia wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wamepoteza pakubwa. Ni kwamba wanafunzi wengi saa hizi hawako shuleni, hawasomi. Hilo ni jambo la kuhuzunisha. Sasa kwa sababu ya athari, naona kwamba hiyo ni athari moja kubwa zaidi, itachukua muda mrefu ili wanafunzi waweze kuridhia mali pale wamepoteza. Shule zetu pia zimeandika walimu wengi. Kando na kuandika walimu, pia tumeandika wafanyakazi wengine ambao wanafanya pale kwa mashule yetu, na hawa wote kwa saizi wameweza poteza, kwa sababu shule nyingi saizi haziwezi kulipa mishahara.
Hata hivyo, Waziri Magoha amewataka wazazi wa wanafunzi wanaosomea shule za kibinafsi kuzisaidia shule hizo kwa ulipaji wa sehemu ya karo kuziwezesha kujipanga upya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran sana Kennedy Wandera. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kwenye jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tuelekee huko Burundi, ambapo serikali imeishtumu utawala wa Rwanda kuwawekea vizuizi wakimbizi wa nchi hiyo waliofahamisha nia yao ya kurejea nchini mwao. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imekanusha tuhuma hizo na kuhakikisha kuwa itawarahisishia bila pingamizi yoyote wakimbizi hao kurudi makwao katika hali ya shwari. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali.
Siku chache baada ya wakimbizi zaidi ya 330 wa Burundi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Mahama nchini Rwanda kumwandikia barua rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye awasaidie kurejea kwa heshima katika nchi yao ya asili, serikali ya Burundi imetoa taarifa ambamo imeihimiza serikali ya Rwanda na shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR kuwalindia usalama wakimbizi watano wa Burundi waliotia saini kwenye barua hiyo baada ya wakimbizi hao kufahamisha ubalozi wa Burundi mjini Kigali kuwa wanaendeshewa vitisho na mashirika kadhaa ya kiraia ya Burundi yaliyo uhamishoni. Hata hivyo, mashirika hayo yamekanusha tuhuma hizo. Katika taarifa hiyo, msemaji wa serikali ya Burundi Prospenda Ugwamiye ameiomba pia serikali ya Rwanda na shirika la UNHCR kuviondoa vikwazo vyote vinavyolazimisha wakimbizi wa Burundi kusalia katika makambi ya wakimbizi kimabavu.
Leta ya Burundi iboneyo kano kajyo isaba leta ya Rwanda ireke impunzi.
Serikali ya Burundi inachukua fursa hii kuiomba serikali ya Rwanda iwaruhusu wakimbizi kurejea makwao kama inavyopendekezwa na makubaliano ya kimataifa ya kuwalinda wakimbizi ya mwaka 1951 ambayo yanatathmini kuwa wakimbizi hao wako chini ya mamlaka ya nchi iliyowapokea pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR.
Hamwe ni shiramwe mpoza makungu rijejwe impunzi HCR.
Wakati huo huo, msemaji wa serikali ya Burundi hakikisha utayarifu wa nchi ya Burundi wa kuwapokea katika mazingira ya kuridhisha wakimbizi wote walio uhamishoni. Hayo yanajiri wakati serikali ya Rwanda ilifahamisha siku zilizopita kuwa haitawawekea kizuizi hata kimoja wakimbizi wa Burundi wenye nia ya kurudi katika nchi yao ya asili. Kwa upande wake, shirika la UNHCR limewataka wakimbizi wote wa Burundi wanaohitaji kurejea makwao nchini Burundi kujiorodhesha ili wapewe msaada unaohitajika. Habari zaidi zinaarifu kuwa katika barua hiyo iliyoandikiwa rais wa Jamhuri ya Burundi kulidhihirika dosari kadha wa kadha, ambapo kwenye orodha ya wakimbizi hao wanaotaka kurudi makwao kulionekana majina ya watu waliofariki na ya wengine wasiokuwa wakimbizi na watoto walioorodheshwa shuleni bila kuwafahamisha wazazi wao. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jamarivya Neichu, Burundi, kwa taarifa yako hiyo. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia, zinasomwa na mwenzetu Harrison Kamau.
Makundi mawili ya kutoa misaada yanasema leo kuwa watu saba kati ya wanane waliouawa na watu wenye bunduki kwenye mbuga ya Twiga nchini Niger walikuwa wafanyakazi wake waliokuwa wakifanyia kazi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, sita miongoni mwao walikuwa raia wa Ufaransa, huku mmoja akiwa raia wa Nigeria, waliokuwa kufanyia mashirika ya Acted na Impact yenye makao yake makuu mjini Geneva. Waziri wa mambo ya ndani wa Niger amesema kuwa watu hao waliuawa wakati wakitembelea mbuga ya Twiga ya Kore, ambao mamia watalii hutembelea kila mwaka, takriban kilomita 70 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Niamey. Shirika lisilo la kiserikali la Acted limekuwa nchini humo tangu mwaka wa 2010 wakati likitoa misaada kwa watu walioadhiriwa na mapigano, ukame na ukosefu wa chakula. Kupitia mawasiliano ya simu jana Jumapili, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzake wa Niger Mahamadou Issoufou wameapa kufanyika kwa uchunguzi wa kina wa tukio hilo. Tayari Ufaransa imeonya raia wake dhidi ya kusafiri nje ya mji mkuu kutokana na kuwa na mgambo wa Boko Haram wamekuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye sehemu tofauti za taifa hilo. Bingwa wa Olimpiki wa mbio za mita 3000 kutoka Kenya, Conseslus Kipruto, amesema mapema leo kuwa hatoshiriki ufunguzi wa mashindano ya mbio ya Diamond League yatakayofunguliwa Ijumaa nchini Monaco kutokana na kuwa amepatikana na maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kipruto mwenye umri wa miaka 25 amesema kuwa alikuwa amejiandaa vilivyo kuvunja rekodi ya mbio hizo ambayo kwa sasa inashikiliwa na raia wa Qatar mwenye asili ya Kenya, Saif Said Shahin. Kupitia ujumbe wa Instagram, Kipruto amesema kuwa ulimwengu unapitia hali ngumu na kwamba ni lazima kila mmoja achukue tahadhari za kiafya zinazohitajika. Hafla ya Monaco itafuatiwa na mbio nyingine mjini Stockholm, Lausanne, Brussels, Rome na Doha. Mikutano ya kuratibu riadha iliyokuwa imepangwa kufanyika mjini London, Paris, Rabat, Gateshead na Shanghai sasa imefutiliwa mbali kutokana na janga la virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. China mapema leo imeweka vikwazo kwa raia 11 wa Marekani wakiwemo wabunge, ikiwa jibu la Marekani kuwekea maafisa 11 wa China vikwazo kutokana na kile kimetajwa na Marekani kama uhujumu wa haki za kisiasa kwenye mji unaomilikiwa na China wa Hong Kong. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa waliolengwa na China ni maseneta Ted Cruz kutoka Texas, Marco Rubio wa Florida, Tom Cotton wa Kansas na Josh Hawley kutoka Missouri. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Zhao Lijian, amesema kuwa taifa lake limechukua hatua hiyo kutokana na maafisa hao wa Marekani kuingilia masuala ya ndani ya Hong Kong bila kutoa maelezo ya kina kuhusiana na vikwazo hivyo. Uhusiano wa China na Marekani katika siku za karibuni umedorora kutokana na masuala ya kibiashara, janga la virusi vya corona pamoja na sheria mpya za kiusalama zilizowekewa Hong Kong na China mwezi uliopita.
Express, matangazo nusu saa kujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Sasa basi, msikilizaji, ni wakati wa mada ya barazani, na ni kwamba kutokana na ongezeko kubwa la matumizi ya simu za mkononi miongoni mwa watu mbalimbali duniani, kila siku simu hizi zinatumika. Kuna watu wakiamka asubuhi tu cha kwanza ni simu ya mkononi, mwingine hawezi kutoka nyumbani au hata akitoka nyumbani akasahau simu, lo, yuko tayari kugeuza gari arudi haraka kwenda kuchukua. Yapi yanajiri?
Ni kweli kabisa, Sunday. Wengine hawalali bila simu, au hata wakiwa kazini wanafanya kazi au mikutano, kila mtu kaweka simu yake mezani. Kila dakika mtu anachungulia iwapo amepata ujumbe kwenye simu yake. Sasa basi, kutokana na hilo tumeweka swali barazani tukauliza, je, wewe ni mojawapo wa wale ambao unaona simu yako ya mkononi kama sehemu ya maisha yako? Tuanze na wale waliotoa maoni kwa njia ya simu, halafu wewe msikilizaji uliyetuma maoni kwa Facebook tutayasoma baadaye. Tunao mtu pesa Mwanambuke pamoja na Yona Mwakajunga.
Mimi kwa jina naitwa mtu pesa Mwanambuke, rais wa Nyonge, muda wote napatikana ndani ya mifisi Mpimbe Katavi TV. Kweli katika maisha yangu mimi simu yangu mimi naijali sana, maana kila kitu inanisaidia. Kila nachohitaji hata kikiwa mbali na ndugu zangu lazima nitawapata kupitia mtandao kwa kutumia kwa simu. Jana naona maishani mwangu simu ni muhimu sana. Bila simu sasa hivi naona utandawazi huko tofauti na zamani. Zamani watu walikuwa wanatembeleana mpaka au unatuma barua kwenda mbali. Lakini sasa hivi nikiona kwamba nina shida na ndugu zangu hata wakiwa mbali, simu inanisaidia kwa urahisi sana. mimi maisha ni mwangu naona simu, yani simu ni kitu kimoja ambacho kinanisaidia katika maisha yangu.
Naitwa Yona Mwakajinga kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kwa upande wangu simu inanisaidia kupata mambo mengi kikweli, habari motomoto zote nazipata kupitia simu yangu, pia matangazo ya ajira na mambo mengine mbalimbali. Pia kwa mawasiliano, pia nimekuwa nikitumia simu tu kuwasiliana na ndugu, marafiki na jamaa zangu. Tofauti ni kubwa, kwa sababu utafutaji wa mtu wa ana kwa ana ilikuwa ni changamoto sana. Alafu na kipindi hicho mimi nilikuwa na umri mdogo, kwa hiyo masuala ya uhitaji wa simu haikuwa mkubwa sana. Ninajua kitu kishazoea, alafu ghafla katoweka kitu ambacho ulikuwa unaweza kukitumia kila siku, inakuwa ni changamoto kubwa. Ila mwisho wa siku inawezekana nikazoea pia maisha kama haya.
Yaani nakwambia ndugu yangu, kama kweli kirudi kama zamani ilivyo na sasa hivi iko tofauti sana. Zamani watu walikuwa wanahangaika sana, lakini sasa hivi mtu anaweza kupata shida asubuhi kama saa hizi, anatafuta ndugu zake kupitia simu. Yaani maisha yanaenda kama yuko nao karibu sana. Lakini zamani unaweza kumtafuta ndugu yako zaidi ya mwezi mzima hauwezi kumpata. Lakini saa hizi unaweza kumkosa kwa siku moja, ya pili lazima unampata. Asanteni sana vio hii, tunawashukuru, endeleeni kuhakikisha tu
moja kwa moja. Basi nianze kuangalia yale ya pande ya waliotoa maoni yao kwenye Facebook. Upande wangu namuona Dennis Liyosi, yeye yuko Kakamega kule nchini Kenya. Anasema asilimia kubwa ya shughuli zangu hutegemea simu yangu ya mkononi, hivyo basi naichukulia kama sehemu ya maisha yangu. Naye Ndovia Kasiko Butembo, kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mimi sina budi kusema simu ya mkononi sehemu ya maisha yangu, ila naweza kusema kwamba simu imenisaidia kwa kiwango fulani, ila si sehemu kabisa ya maisha yangu. Yeye anakataa kwamba si sehemu kabisa. Haya, kutoka kwingine ni kwake Richard Kambale, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema simu ina nafasi katika maisha yangu, kwani inanirahisishia kufanya mambo ambayo isingekuwa simu ingekuwa ni vigumu kuyatekeleza. Patrick, upande wako unasemaje?
Haya basi, ni usome ujumbe wake. Festo Kamsini wa Inyonga, Mlele, Katavi, Tanzania, anasema ndiyo, simu yangu ya mkononi imekuwa muhimu sana sehemu ya maisha yangu, na hiyo na dunia kama kijiji. Martin Petro wa Geita huko Tanzania anasema binafsi anaona simu imekuwa ikimpa faida na hasara, naona ni muhimu kupongeza aliyeitengeneza, maana kwa dunia hii bila simu ni sawa na umeshazikwa. Haya, James Erasto wa Mwanza, Tanzania, anasema hapana, simu ni chombo ambacho kinarahisisha mawasiliano, kuwafanya watu kuwaleta pamoja.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC, na kama tusemavyo msikilizaji, VOA Express bila muziki bado haijasukuma gurudumu. Leo basi tutakibao chake mwa muziki machachari. Kijana huyo anachipukia nchini Tanzania, aitwa Zuchu, anakwenda na kitu chake Bwana.
Nikigunda ushafika, ina gani ujanita baby, chauru taki kabisa, eti unache na visa, ya fira mina musa mingi. Nikilala na utakama, naniita, nafumba macho, navuta shuka, naona napumba zika, unishika lifo, ndipo hapo, nafarigika. Mambo yako, mahaba yako, no mana na tono no kawe. Wana, pale tulipo kutana, mikono tukapeana, macho ya kati zamana. Wana, pale tulipo kutana, na makubalishana, nafsi kukubaliana. Kapona rapi ameni banu sura jeuri sina tena wendo ganzi meni maliza asira sivu mwakisema nidekeze nilewaze washushuke wanyamaze nikinunga nibembeleze usini pepe nipulize watuone washituke roza ziwaume nini pike ule chote. Tana, mikono tuka.
Asante sana Zuchu na kitu chako hicho wana. Na ndiyo mambo ya VOA Express yanavyokwenda, msikilizaji wetu.
Hai basi, baada ya kupata mambo hayo msikilizaji, tuangalie mada yetu ya hoja kwa hoja. Katika hoja kwa hoja, jambo ambalo linazungumziwa ni mgogoro baina ya Kenya na Tanzania umeibua gumzo baina ya raia huko nchini Kenya. Lakini wapo wanasema kwamba huenda vyombo vya habari pia vinahusika kuchochea. Basi tumsikilize. Nani katika hoja kwa hoja? Yuko Hamisi na Stephen Kim. Wanasema aje?
Kama mnavyojua East Africa tunafanyanga biashara mingi katika hizi nchi mbili. Mambo yanaleta utengano katika hizi taifa mzuri si njema, maana ni mambo mengi yatakayohudhuriwa kulingana na ugomvi katika hizi nchi mbili. Aso au Kenya wenzetu hawajichukulia ndio mabwebe katika uchumi wa East Africa. Kwa maneno ya maendeleo na kibiashara, ugomvi na iliali si tuona tuko sawa. Jambo nje niseme jambo, wa Kenya wanajulikana kwa mambo ya corruption. Zinafanya vile vile sifa yao kufanya kazi nao inakuwa ni ngumu, manake haikuwi jambo.
Lakini kwa upande mwingine pia wa Tanzania mnajichukulia kwamba yani kwa upande wa elimu mko chini. Kwa mfano tukijafungua biashara zetu huko nchini Tanzania, na kuanganolo wasiwasi wa kuwa labda sitanyakulia nini mali yenu. Ndio maana mostly wa Tanzania wakiyoku kwetu wanakuja fungua biashara ya nini? Ya kushona.
Tunaweza fanya biashara. Vile vile sisi katika viwanda vyetu na zile nguo tunazoshona nzuri, kwa njia moja ama ile sote tunategemeana.
Kwa shauri ya mipaka kufungwa, wa Kenya kufunga mipaka yao kwa shauri ya corona, ni ule wasiwasi kwamba nyinyi mnajua kwamba wa Tanzania mnajua kwamba hamna corona na corona ipo. So wasiwasi wetu ni kuifunga kwa shauri ya kwamba tutaki labda
hamjaanza kufunga mipaka hivi leo. Badala ya kushinda tukifungiana mipaka na kuzuiana maisha yasiendelee kama yanavyopaswa, tutakasirika na vile vile tutafuta njia ya pia nyinyi kuwalipiza, tuumia sote.
Kuna vile pia miaka ya kitambo si mingi vile, Magufuli alikuja akateketeza vifaranga zaidi ya ilikuwa vifaranga vingi venye siwezi kumbuka. Na pia kuna mifugo fulani pia alikuja akaizuia. Labda hiyo pia nashuku inaweza kuwa inachangia migogoro.
Mimi si mtaalamu vile, lakini ninavyoelewa iko sababu yeye kufanya kitendo kile. Ilisemekana kwamba kulikuwa na ugonjwa fulani wa kuku, lakini kama rais kiongozi wa wananchi kuna baadhi ya uamuzi unafanya kwa manufaa ya nchi yote. Maana kile ugonjwa ungeusambaza ukaua mifugo yetu mpaka ukadhuru binadamu.
Angevichukua akavikusanya akaita hata kama ni bunge fulani ama labda akaja akaturudisha na akatupatia onyo visivuke zaidi ya mpaka fulani. Kwa mgogoro kwa somo kweli minono naelekea kuisha.
Mara kwa mara uishi, lakini pengine pia yaweza kuwa pia nyinyi wanahabari mnakosea na kuchochea na kuongeza chumvi zaidi kwa mambo yasiyo yakaonekana ndio kuleta ugomvi kwa kutangaza mambo yasiyo. Mara Tanzania imekosana na Kenya, Kenya imekosana na Tanzania kwa mambo, kwa jambo hili, kwa kuleta story labda tamu zaidi itakayofurahisha wasomaji wa gazeti wafurahie. La.
Asante sana Josephat Kio kwa kuandaa mada hii ya hoja kwa hoja. Basi wasikilizaji wetu, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya ya VOA Express yanasikia pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com pamoja na redio shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Na mwanamwenzangu Patrick Ndwimana amejiandaa kweli kweli kuleta yale yanayovuma kwenye mitandao. Moja kwa moja, kazi kwako Patrick.
Katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tuanzie huko Korea Kusini ambapo mbunge mwanamke ameshambuliwa vikali na wanaume baada ya kuingia kwenye kikao cha bunge mwishoni mwa juma lililopita akiwa amevaa vazi la kawaida kinyume na mazoea katika taifa hilo lenye mila na utamaduni wa kihafidhina. Ru Ho Jeong ndilo jina lake, mwenye umri wa miaka 28, ni mwanachama wa chama kidogo cha siasa cha maendeleo na sheria. Ameangaziwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuwa mwathirika wa mashambulio mabaya ya kijinsia kutokana na vazi lake hilo. Pamoja na hivyo, kuna wengi waliomtetea, hata mwenyewe ajitetea akisema mamlaka ya bunge la taifa haijajengwa kwa kuvaa suti. Bunge la Korea Kusini lenye wabunge 300 limekuwa na mchanganyiko wa watu wenye umri tofauti na jinsia tofauti tangu miongo kadhaa iliyopita, lakini wanaume bado ni wengi kuliko wanawake. Kulingana na televisheni ya ABC News, bunge hilo limeundwa kwa 87% na wabunge wenye umri wa zaidi ya miaka 40, 3% pekee wana umri ulio chini ya miaka 30 na 84.3% ni wanaume. Tukielekea huko Ufaransa, inaarifiwa kuwa taifa hilo ni la tatu duniani linalovutia wageni matajiri wanunuzi wa nyumba za kifahari baada ya Uingereza na Spain. Hayo ni kutokana na uchunguzi ulioendeshwa na mtandao wa Uingereza uitwao Knight Frank ambao unajihusisha na biashara ya ununuzi wa nyumba. Mtandao huo ulifanya mahojiano na watu 700 kutoka nchi 44. Licha ya Ufaransa kutaabika kutokana na janga la corona, wageni matajiri wanapendelea kununua nyumba katika taifa hilo ambazo zitakuwa makazi yao ya baadaye. Utafiti huo umeonyesha kuwa wageni matajiri wanapendelea kwenda kuishi Ufaransa kwa sababu ni nchi yenye hali bora ya maisha, utulivu wa kisiasa, sarafu iliyo salama na mifumo bora ya elimu. Katika habari za michezo, mchezaji wa timu ya Uingereza ya Chelsea Willian, ambaye ni raia wa Brazil, ametangaza rasmi kwamba ameondoka katika timu hiyo aliyochezea kwa kipindi cha miaka 7. Kuna fununu kwamba Willian mwenye umri wa miaka 32 anaweza kuhamia katika timu ya Arsenal. Wapenzi wa soka, hasa mashabiki wa timu za Uingereza, wametoa maoni yao kuhusu taarifa hiyo. Huyu anaitwa Egide Niyogusenga, anasema pongezi sana kwa nyota huyo ambaye alitoa mchango mkubwa katika timu ya Chelsea. Hakuna mpenzi wa soka ambaye atasahau mchango wako. Naye Jean Nepomuceni Dusabe anasema hakika namtakia mafanikio mema Willian, ni mchezaji ambaye nilikuwa nampenda sana. Nimalizie na huyu Shuan Mwan Jafet anasema huenda ameumizwa na kipigo kikali walichopata dhidi ya timu ya Bayern Munich ya huko Ujerumani, na hivyo akaamua kuihama Chelsea. Ni hayo tu kuhusu yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sunday.
Asante sana Patrick, lakini kabla basi ya kukamilisha matangazo yetu leo, tuangalie swali tulioweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali hilo linasema, je, unaridhika na namna serikali yako inavyoshughulika na janga la corona? Patrick unasemaje?
Huyu Alphonse Ntinda Mzindakaya anasema yeye ni mkongwe wa salamu Afrika Mashariki kutoka huko Mpanda, Katavi, Tanzania. Anasema ndio, naridhika sana, maana ujasiri ndio umetulinda sana, pia serikali ikawa inatoa hamasa. Inu Subaisa anasema yeye haridhiki kabisa, yuko huko Msumbiji.
Hai basi, kwa upande wangu nakutana naye Mushi Gavana Junior. Yeye anasema mimi hata sijui, maana huko kwetu nimeambiwa hakuna corona Tanzania. Haya, naye Lucian Doyen kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mimi siridhiki kabisa, kwa kuwa ni kama viongozi wamechukulia haya mambo ni yao binafsi.
Asante sana, na kufikia hapo VOA Express ndio nakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Sunday Shomari, mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia jioni njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Unyumize au kisa unajua Nifanyaje bado nakuhitaji. Kana na bora nikomeshe nilize. Apo apo nishajua vyote.